Иремия пиғамбар, 15-ші бөлік. Жаза құтылғысыз. Раббы мен айтты. Алдыма Муса білен Шымуил келіп басса да, бұ халыққа қарата жаным ірмес. Қуып жібер аларыны менім көз алдымнан. Әгер дәйінді қоя кетіксің біз деп сұрасалар, аларға Раббы бұлай деп әйті деген. Улет зәхметіне душар етілгені ауру бөлсін. Қылышқа душар етілгені қылыш астына кірсін. Ашлыққа душар етілгені ашқа интіксін, әсірлікке душар етілгені әсір кетсін. Аларға мен, деді Раббы, дүрт түрлі жаза, өтірір үшін қылыш, сүйреп алып кетер үшін итлер, ашап бітірер һәм юқ итер үшін көк қышлары вә қырғи жануарлар жіберермін. Яһуда патшасы Хизакия оғлы Минашшының Иерусалимда қылған ғамәлләре үшін аларны жердегі барлық патшалықларға құт-ұшқыш мисал итермін. Сені кім қызғаныр екен, Иерусалим? Кім сеңа тілектәшлік көрсәтер екен? Сенің исән имен екеніңні білішер үшін, яныңа кім келер екен? Сен мені ташладың, деп білдіра Раббы. Шетке кеттің, шуңа көрә мен сеңа қаршы қолымны көтерем, һәм сені хәләк итәм, шынки мен сеңа шәфқат көрсәтіп арыдым инде. Халқымны мен сәнәк білән жилпігендәй, илдәгі барлық шәһәрләрдән ұшырып жіберермін, балаларынан мәхрум қылырмын, өз юлларынан кері қайтмаған үшін хәләк итәрмін. Аларның тыл хатыннарын мен диңгіз бойындағы қым бүртігіннән дә көбірек итәрмін. Күн ортасында егітлерінің аналарына жемеруші жіберермін. Аларны гүл күтмәгәндә шым вә қорқу билеп алыр. Жиді оғыл тапқан хатын әне хәлсізліктен еғылып ята. Тынын күшке ала. Әлі күнді зүк аның қияшы батты. Ятқа қалды, хор болды ол. Исән қалған халықны мен душманнары қолына тапшырырмын, қылыштан уздырырмын. Бу Раббы сүзі. Иремияның зары. И анам, қайғы миңа, никләргенә тудырдың мені? Бүтін дүния белән әрләшіп, бәхәсләшіп яшим. Бір кімгә бурычка бирмәсәм дә, һеч кимнән әҗәткә алмасам да, бар кеше каһәрли мине. Раббы әйтте: "Хактыр, сиңа игелек кылып, мин сине азат итәрмен. Бәле килгәндә кайгылы вакытта душманны мин һич шиксез сиңа ялварырга мәҗбүр итәрмен. Тимирне, тын яктан килгән тимирне, яки бакырны кем сындыра ала? Синең мал мөлкәтеңне вә хәзинәңдәге байлыгыңны илеңдә кылынган гынахлар өчен талаучыларга бушлай бирәм, Яһүдә. Мин сине үзең белмәгән илдә душманнарыңа хезмәт иттерәчәкмен. Чөнки минем сиңа каршы ачуым кабынды. Сүнмәс ялкын кебек яна ул. Мин Раббыга әйттем: "Я Раббым, син барында белеп торасың. Исеңә төшер, кайгырт мине. Изәрлекләүчеләрдән уч ал. Син сабыр түзем бит, һәләк итмә мине. Синең хакка кимсетлүгемне беләсең бит. Килеп ирешкән сүзләрең минем өчен жан азыгы булды. Алар миңа шатлык, күңелемә куаныч китерде. Чөнки син мине үзеңнеке дип атадың, и күкләр хуҗасы Раббы. Көлүчеләр арасында утырмадым һәм күңел ачмадым мин. Синең авыр колыңны тыйып ялгызым утырдым. Чөнки аларга кузгалган ашу ярсуың белән тулган идем. Нигә минем сызлануым басылмый? Яраларым түзәлмей икән? Минем өчен шулай ышанышсыз иниш, кырган шишмә булырсың микәнни син? Моңа каршы Раббы булай дип җавап бирде. Әгәр дә миңа кире кайтсаң, мин сине янәдән кабул кылырмын, һәм син миңа хезмәт итәрсең. Буш нәрсәләр сөйләмичә дөресен генә әйтсәң, кешеләргә минем сүзләремне ирештерүче булырсың. Шунда син алар алдына бармыйча, алар синең каршыңа килерләр. Мин сине бу халык өчен қақшамас бақыр дивар итермін. Алар хаман сайын сеңа хүжум итіп тұрырлар, лекин жиңе алмаслар, чинки сені азат итер ва қытқарыр үшін, мен гіл янашаңда болырмын, дейді Раббы. Мен сені яуызлардан азат итермін, мәрхәмәтсізлер қолынан елоп алырмын.